Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické.
Dobrý večer, jak se slyšíme? Vysvětlovat, jako říkám, každý týden, každou neděli budeme mít konec my, protože jsme za to my všichni zodpovědní, nelze to házet na jiné. A aby jsme se v tom informačním balastu nestratili, tak tu máme vždy v neděli od 19. hodiny s inženýrem Jaroslavem Tichým komentované zpravodajství. Já ho zdravím a vítám a zapojuji do vysílání. Hezký podvečer, či už večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Výborně. Spojení nakonec navázáno, přichystáno, máme toho hodně, dámy a pánové. Máme tedy 1. už října roku 2023, víme, že to není náš kalendář, a Igorové slaví jmeniny. A máme toho nachystáno hodně, takže toho nebudu zdržovat. Koukneme se s panem inženýrem tedy na události na Ukrajině, informace z USA, také zprávičky z Ruské federace a novinky odinut, a zakončit bychom to měli tedy aktualitami z EU a také covidem. Kočkováním a následky. No a když nám zbyde, doufejme, že zbyde čas, tematické okénko s tím, že OSN, tedy Organizace spojených národů, vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu s agendou 2030 nebo 2030, nevím, jak kdo tomu říká. Takže takhle to máme nastíněno a můžeme se to asi na to, pane inženýre, rovnou vrhnout střemhlav.
Já se, dobrý večer ještě jednou, já se nadechnu, pustím se do toho, zase si to dáme na střídačku, pokud budete jaksi připraven, tak já pojedu. No, první zpráva z Ukrajiny hovoří o útoku na velitelství černomorské flotily, kdy Scott Ritter na to jednoznačně říká, to nebyl útok Kyjeva, byl to útok NATO. Hovoří o tom v té souvislosti, protože říká, to zaměřovali samozřejmě vojáci nebo prostě piloti NATO, dokonce z Boeingu PS Poseidon, který tam teda někde krouží nad Černým mořem, to pozorovací letadlo, a to byl prostě schopný zaměřit, tak říká, jednoznačně útok NATO proti Rusku. Takže to je taková ta první tam zpráva, ale ještě v rámci teda takového toho prvního bloku, tak tam komentují další, jako jsou redaktoři telegramového kanálu, kteří tam hovoří o tom, že tedy jaksi ukrajinské síly, oni nazývají Ukrovermacht, které už jsou vyčerpané, a že Rusové tedy záměrně vaří pomalu žábu. A jde o to, aby teda se tam postupně jako vyčerpali, než tedy potom přejdou Rusové do toho protiútoku, protože pak to pro ně bude snažší a bude tam méně ztrát. Takže jinak tam také zabývají v těch zprávách i takzvanými informačními vítězstvími Ukrajinců, kde například je obvyklá, ono pak to i komentuje, dám jasně Scott Ritter, kde je taková obvyklá pinta, že Ukrajinci se vzdávají, je to zabírané samozřejmě na kameru a Ukrajinci z toho to udělají, že se vzdávají ty Rusové, takže že tam vlastně vyhrávají jako prostě ty Ukrajinci na plné čáře. Byť teda tomu pak ten výsledek jaksi neodpovídá a problémem potom je, že když udělají takováto nadměrná očekávání vůči vlastnímu obyvatelstvu, tak pak jako najednou, až dojde teda jaksi k nějakému závěru nebo k nějakému konci, tak se jim potom o to hůře bude to těm lidem říkat. Mimochodem s tímto problémem z části zápolí ve Spojených státech a teď a také se na to dostaneme dneska a teď tedy vlastně půjde o to, kde teda i to vyniká, protože samozřejmě tam se utratilo přes 100 miliard dolarů a teď jako kdo je za to odpovědný, tak se zdá, že bude Zelenský, že to špatně řídil a hlavně, že se tam hodně kradlo a tak, takže uvidíme. Premiér nebo expremiér Ukrajiny Azarov, ten hovoří dokonce o úplné ztrátě útočného potenciálu ozbrojených sil Ukrajiny. Říká, že ta ukrajinská vojska přechází od zkrachované protiofenzivy do obrany, což teda je vlastně tedy vlastně o tom svědčí i úplná ztráta teda toho útočného potenciálu. Říká, že, a to je to, o čem jsem i hovořil, že ten kyjevský režim až příliš nadhodnotil očekávání nejen toho vlastního národa, ale i těch západních spojenců, protože pořád vyprávěli, jak vyhrávají, a když to pravda jako nebyla. A teďka samozřejmě už jim chybí zbraně, už jim chybí peníze, už jim chybí lidé. A teď už jako nikdo se moc nemá do toho, aby jim to znova doplňoval. Jednak není už mnohdy jako moc z čeho. A druhá věc, ti Američané už se do toho nechce. A ta Evropa už je víceméně je jako, už je taková vyčerpaná z toho. Jo, ekonomicky a tak dál. A ani ty zásoby těch zbraní už nemají. Takže Azarov předpokládá Ukrajině ke konci roku katastrofální ztráty. On říká, že budou vyšší než 500 000 lidí, no tak to jsou teď, aspoň tedy podle vyjádření některých lidí na západě, včetně Scotta Rittera, takže to budou určitě. Ale jinak jako ještě dává jednu zemou informaci, že ukrajinské úřady speciálně zařazují zabité mezi nezvěstné, aby nemuseli vyplácet kompenzační dávky těm jejich rodinám. A jinak tam vidí jako jednu americký expert další, který tam hovoří na toto téma, tak říká, že samozřejmě, ale to není jako novinka, že je tam prostě problém pro ty Ukrajince z hlediska té vzdušné činnosti, protože oni nemají jaksi zdaleka na takové síly, aby mohli tedy v tom vzduchu být rovnocenným partnerem Rusů, to za A. A za B je tady i otázka taková té ruské protivzdušné obrany, která úplně ovládá tedy oblohu na Ukrajině. Takže tolik asi k této zprávě. Ona ještě dále pokračuje. Hovoří se zejména o těžkých ztrátách na té záporské frontě. To je Věrbovo, Rabotino a tak dále, kde bojují o pár metrů a nechají tam tisíce vojáků a dokonce i snad několik stovek, ne-li tisíc jednotek té obrněné techniky, což je teda divné. Komentuje to nakonec i deník Washington Post, takže už se tam víceméně začalo jako nalivat čistého vína, teda jak ta věc tedy celá vypadá. Něco, já bych předal dál tedy slovo, aby jsme se mohli podívat na další zprávy.
Dobře. V Oděse, že byl zničen 19-patrový hotel a přístavní infrastruktura. A to proběhlo už někdy na začátku týdne, možná v neděli, ne? Tak se na to koukneme. V noci ruské síly, ze kdy to je, z 26. září. Tak, v noci tedy na 26. září ruské ozbrojené síly opět útočily na cíle na území Oděsy. Oznámil to šéf oděské regionální správy Oleg Kiper, jak uvádí Politnavigátor. Podle jeho slov byl útok veden útočnými drony a dvěma typy raket. Také uvedl, že v nebytové výškové budově v Oděse vypukl požár. No, ale ono je to zajímavé, protože já jsem vám ve zprávách přinášel informace s tím, že tam měli být nějaký námořníci a že tam před tím útokem byly soustředěny ty Humvees a Bradley a Buvíco. Všechno. Takže námořní terminál v Oděse byl po nočních explozích prakticky zničen a byla také poškozena sýpka. To řekla Natálie Gumeniuková, mluvčí ukrajinských ozbrojených sil. Jich v pondělí večer pak ukrajinská média informovala o 5 sériích výbuchů v Oděse a 2 v Krivoje Rogu. V Oděské a Dněpropetrovské oblasti byl se rozžehl letecký poplach nebo rozezněl. Takže takhle se to má. Aby jsme to věděli, s tím, že ruské síly také spustily sérii útoků na cíle ukrajinských ozbrojených sil vůbec na Ukrajině rozmístěných a teď je tu zase rozpis, soupis, kde, co, dále a zase Ukrovermacht a je toho zase spousty a situační fotky, takže to necháme asi být, protože po tom útoku už tam ty americká vozidla nebyla, tak je zajímavé sledovat, bude zajímavé sledovat hlavně americké zprávy, až budou někde pohřbívat nějaké vojáky a důstojníky z armády Spojených států s tím, že teda zemřeli někde při výkonu služby anebo se již šli zapalovat do vany, jak říká pan Pěky v nejnovějším pořadu, že jo, a tam se utopili, protože přecenili třeba svoje plavecké síly, tak nebo vypadli z okna na dovolené ze 14. patra svého hotelového pokoje a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude všechno zase zapadat do toho, co se rozezní pak v informačním poli.
No ono to podle všeho to vypadá jako promptní odveta za ten útok na to černomořské velitelství. Protože v tom hotelu měli být právě zahraniční specialisté, zahraniční vojáci a tak dále, takže tím to bylo asi, to byla asi odpověď zřejmě. Nicméně pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinská protioofenziva skončila. Začíná se šířit informace, že začne ruská ofenziva. Je to zpráva tedy z 28. Mělo by to začít 29. To zatím nic nebylo. Asi úplně, i když jako na jednom úseku ano. A nastupují Wagnerovi bojovníci, kteří se vrátili na frontu. Vrátilo se jich tam teďka, je jich tam převelených asi 10 tisíc. Dostaneme se pak k tomu další zprávách. Mají nové velení. A jinak ta situace je taková, že ukrajinští vojáci v tom Rabotinu, že se vzdávají. Ne tedy všichni, ale vzdávají se postupně. Takže tady asi to, co je deklarováno na té Ukrajině, případně tady, když vidím některé ty články, tak tam zřejmě některý málo informovaný anebo hodně snaživý redaktor, naopak, tak si poplet strany. Takže takhle to asi vypadá. A jinak ty Wagnerovci pořád, jak si představují, tedy jsou přezbrojení a tak dále, doplnění, tak je to nejzkušenější ruský sbor. Takže jinak byly provedeny v posledních dnech významné údery letecké na Cherson a na Kyselevku. Takže bylo zničeno 12 muničních skladů a zlikvidováno přes 3000 tun munice. Já jenom, když to člověk normálně pozoruje, tak je s podivem, jak ty Ukrajinci byli dopředu jaksi královsky zásobeni. Když to člověk vidí, co tam všechno ještě je, tak je to až neuvěření. Prostě ty musí být teda tak jako připravený a tak jako... Když si člověk ještě připomene takové ty Bachmut, Soledar a tak dále, tam ty podzemní prostory a podobně, ty tady zase 3000 tun munice, je to neuvěřitelné až. Takže já přidávám slovo.
Dobře. No prakticky tam bylo z Evropy navoženo, co se dalo, že ano, co se nepotřebovalo. Nemusí se to pak likvidovat pracně nějak zase armáda a pyrotechnici a speciální závody, tak se to tam odveze v rámci pomoci, že ano, válečné a jede se. No už koukneme se tedy na BBC, ta prý čekala až do konce září, než oznámila, že ukrajinská letní protiofenzíva prakticky skončila. Takže ve studiu moderátor říká, že vojáci si už uvědomili, že ofenzíva selhala a připravují se na dlouhou válku, jejíž konec se neočekává. Co se tedy prý stalo? Ještě před pár dny v BBC vykřikovali o průlomu ruských obranných linií a vynucování si úderu na Krym. Je fronta tak odlišná od prohlášení politiků a vítězných zpráv velení? Vzpomeňme, že deklarovaným cílem tedy ukrajinské ofenzívy nebylo zarazit se u prvních vesnic, tedy Verboboje a Rabotino, ale dobít Tokmak a pak dojít tedy až k Azovskému moři, obsadit přístavní město Berdaňsk a ve finále dobít a obsadit přeci Krym. No ale ve skutečnosti se však ukrajinská armáda zasekla po pár kilometrech postupu v takzvané šedé zóně u prvních vesnic o velikosti Horní Dolní a ztratila přitom skoro 100 tisíc mužů a tisíce kusů tedy těžké techniky, myšleno určitě vojenské. To je tedy zpráva ze 27. září. Na Odysee to můžete sledovat, ale dámy a pánové, pokud chcete ty zprávy vidět i obrázkem, tak na Odysee studia Kadaň, já jsem to blbec nepřekliknul, ten klíč. Tak, asi můžeme na další tedy.
Další zpráva hovoří o tom, že Kyjev doplácí na tu protiofenzivu, ztratil teď zase další obrněné vozy, tentokrát obrněné vozy Rosomak polské výroby, zatím se hovoří teda o třech. Nicméně podstatnější je, že celkem těch bojových vozidel pěchoty bylo 8, z toho BVP 2, teď bylo 5 a 3 nové Rosomáky polské výroby. Bylo to v rámci útoku nebo útoku na ruské pozice u Andrievky a tady u Kliščevky na tom jižním okraji Bachmutu. Tam to je to, že oni se snaží na ten Bachmut jít vlastně jednak jako přímo ze západu a jednak jako ze severozápadu a jednak jako z jihu nebo z jeho západu. Takže tam se jako poměrně hodně bojuje, ale myslím, že tam měly být nasazena aspoň část těch Wagnerovců, takže nevím, jestli přišli tam, anebo jestli teda šli nahoru na tu severní část teda té fronty, kde teda jim otevřením, tak mají potom dveře do Kořán, buď na Kyjev, nebo nahoru potom na sever. Takže uvidíme, kam to tedy půjde, protože ty Rusové nasazují stále více sil na jihu a snaží se potlačit ten ukrajinský útok v délce asi 80 kilometrů. To je z toho Robotina, který téměř směřoval ten Tokmak a na ten Melitopol a tak dál. A vlastně tím pádem vlastně oni teď vlastně sami tedy, řekl bych, poněkud oslabují tedy ty fronty, které jsou vyše, přitom sami předtím podobnou taktiku praktikovali vůči Ukrajině. Takže je vidět, že protože to jsou obrovské rozlohy, tam tak je vidět, že ještě pořád ty vojáků na prostě takhle plošnou akci ještě pořád není dost. Takže tam během 15 týdnů od zahájení té protiofenzivy, tak ukrajinské brigády postoupily několik kilometrů severně jižně od Bachmutu. To je pravda. A teď ale skutečnost je taková, že ty Rusové se opevnili a ta oblast toho postupu, možného postupu těch Ukrajinců, tak je vlastně otevřeným polem. A tam vlastně dostávají potom ty Ukrajinci, bohužel tedy dostávají ten lidský personál, tam dostává prostě hodně zabrat, protože tam jsou pak velké ztráty, tedy jak na lidech, tak teda na té technice. Takže uvidíme, jak teda ty věci dál se tam vyvinou, protože zatím žádný velký pokrok tam není a patrně už asi ani nebude. Je tam škoda lidí prostě, no. Další zprávou, to zase předám.
Dobře, další zpráva je o válce dronů a s tím, že Ukrajina jich spotřebuje až 10 tisíc za měsíc. Newsweek o tom přinášejí zprávu, tak se na to jdeme kouknout. Prý přesto, že válka na Ukrajině se často odehrává v zákopech a připomíná tak určitými prvky boje první světové války, je v ní zároveň hojně využívána i zdokonalována jedna z nejmodernějších platform, tedy drony. Ty tedy jak Ukrajina, Ukrajina, tak jak Ruská federace, využívají k řadě činností od útočných, sebevražených až po průzkumné mise. Podle tedy ministra digitální transformace Michaila Fedorova má Ukrajina k dispozici až 40 modelů různých dronů, které vyrábí převážně na svém území, a Rusko zase hojně využívá iránských dronů Shahid či nejmodernější nebo modernějších a robustnějších Lancetů. Ty můžete vidět na síti VK, ty jejich útoky na ozbrojenou techniku. Jednou tedy z hlavních výhod masového využívání nové tedy zbraně je právě její cena. Jeden dron tedy stojí prý válčící strany desítky tisíc dolarů a mohou přitom zničit zbraně protivníka v hodnotě milionů dolarů. Cituji, jejich výsledky jsou impozantní. Drony v hodnotě několika desítek tisíc dolarů ničí ruské zbraně v hodnotě milionů dolarů. Minulý týden drony zničily prý 25 ruských tanků, 9 děl a 38 ruských vojáků zabili. Uvedl nedávno tedy Fedorov, abyste to věděli. Takže takhle se to má a zase Rusko, můžeme se kouknout zase na ty, protože Rusové dostali od Spojených států amerických drony Switchblade, nějaké verze 300 a 600, nevím, co to znamená, a podobnou konstrukci z Delta křídly a explozivní, tedy hlavicí vpředu, mají i iránské drony Shahid 131 a 136, které zase naopak využívá ruská armáda. A takhle se to má, jinak o tom informovalo od Newsweeku Echo 24. A můžete vidět to právě i na VK, když jsou z těch dronů svrhávány granáty a další věci, teď nějaký útok byl lodičkami a nafukovacími čluny na Zmejny, na ostrov, takže to tam rozsekali hezky z dronů, to tam poházeli ne na lidi, ale na ty opuštěné čluny, aby se když tak teda ty útočící jednotky nemohly vracet, anebo aby museli plavat. Tak asi ode mě vše, ať se koukneme dále.
Další zpráva hovoří o tom, o vyjádření Dmitrie Medvěděva, který v souvislosti 30. to znamená včera, v souvislosti s dnem znovu sjednocení nových regionů s Ruskem, tak hovořil o tom, že přímo připomněl, že obyvatelé v referendu těch oblastí teda Rusy obývaných na Ukrajině, takže před rokem, že v referendech učinili zásadní rozhodnutí, osudové rozhodnutí, být se svou vlastí, což teda se stalo symbolem nejenom teda pro obnovení historické spravedlnosti, ale také jednoty ruského lidu a jaksi jeho vůle obětavosti. Já bych tady chtěl připomenout jenom jednu věc, že v podstatě, když převedli administrativně ten Krym a vlastně předtím snažili se udělat teda Ukrajina a potom teda ještě tam převedli ten Krym, tak tam vlastně, dodatečně, tak to tam vlastně přivedli i s lidmi a nikdo se nikoho nic neptal, takže najednou oni prostě ti lidé byli v jiném státě. A v jiném státě, ve kterém jako jim zrovna jako Rusům, jako jak bylo vidět, potom přáno nebylo. Takže bylo referendum, oni se vyjádřili, že teda chtějí zpátky, což teda se teďka stalo, aspoň části, a Medvěděv hovoří o tom, že ta speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud nebude nacistický režim v Kyjevě zcela zničen a původně ruská území osvobozena od nepřítele. A hovoří se o tom, že těch nových regionů v sestavě Ruska, že bude více. Hovoří se o 5, ale dostane se potom v některých dalších zprávách k vyjádření Scotta Rittera, který je toho názoru, že bude ještě více. A že to záleží na tom, jak bude dlouho ta válka trvat a že čím bude, nebo ta speciální vojenská operace, chcete-li, a čím bude déle trvat, tak jak si tím teda o více regionů Ukrajina přijde. No, uvidíme. Takže to je jenom v krátkosti zpráva od ohledně vyjádření Dmitrie Medvěděva.
Dobře, tak se koukneme na další. Prý to překvapivý ruský postup na Slaviansk a ne v hlavní ofenzivní akce z ruské strany nebo odklon. Ukrajinci se neúspěšně pokusili totiž obsadit železniční trať východně od osad Klisivka a Andrivka a překvapivý postup byl proveden tedy Wagnerovými silami, tedy PMC Wagner, spolu tedy s jednotkami ruské armády ve směru na Slaviansk, překvapivě ukrajinské síly, tedy severně od Bachmutu. S tím, že tedy přístup města až do jeho obsazení jsou dvě velmi odlišné věci, než se tam vůbec dostanete a vůbec to dobijete. Nyní se celé čety Ukrajinců prý vzdávají, protože ruské síly zahájily před dvěma dny překvapivý útok právě na ose Rabotino-Verbovoje Novoprokovka v Záporožské oblasti se dvěma čerstvými parašutistickými zálohami ze 670. parašutistické divize, které byly sformovány minulou zimu a vycvičeny 8 měsíců předtím, než byly vrženy do boje. Jelikož se tedy vzdávají houfně, Ukrajinci samozřejmě využívají tu frekvenci, kterou znají, a volají Volha, Volha a spojí se s ruskými výsadkáři a ty se s nima domluvějí, kde a jak si je vyzvednou a samozřejmě takhle je vidět, že se šetří, snaží se maximálně šetřit životy na obou stranách, aby jsme to věděli.
On o tom hovořil právě i americký novinář Clayton Morris na kanálu Redacted YouTube, kde říká, stále více ukrajinských vojáků skládá zbraně, vzdává se ruské armádě a říká, je to neuvěřitelné, opravdu západní média nebudou chtít, aby se to věděli. A dál jako zmiňuje i to, že o tom, ukazuje to na videu, že teda tam je uváděna ta frekvence, na které ti ukrajinští vojáci mohou tedy zavolat tedy a vyjednat si s tou ruskou armádou tu kapitulaci, je tam určitá frekvence, heslo Volha, Volha, a tak dále. Takže říká, že on hovoří dokonce o tom, že tisíce Ukrajinců, že jako vyšli teda tady tomuto návrhu ruskému, aby se zdali vstříc. A on říká, no tak to by samozřejmě to v západních médiích neuvidíte, protože tam to s vámi nebudu sdílet, protože by to podkopávalo myšlenku na to o prodlužování tohoto konfliktu a také by to nabourávalo teda tu snahu hodit ještě více těch ukrajinských mužů do toho masomlínku. Takže říká, na jedné straně jako samozřejmě Ukrajině už dochází muži a zblížící se zimou tedy zahájili proces, v plném rozsahu zahájili kampaň na nábor žen a kampaň na nábor žen do přední linie, takže to je jako další fáze. Tak říká, možná je čas přestat, říká ten Morris. Já si myslím, že přestat se mělo dávno, ale jako bohužel no. Takže jinak je teda k tomu ten jeho komentář takový, že Zelenský podle něj dál zkouší trpělivost svých spojenců a zoufale prosí Západ o peníze, zbraně a členství v NATO. Tam je problém jedné věci, po mém soudu. Ten Západ a ten vojensko-průmyslový komplex potřebuje někdy zváčit, potřebujou vyrábět další zbraně, potřebují vyrábět další munici a to těžko mohou dělat, když budou vojáci v kasárnách a munice ve skladech. Čili je prostě potřeba to dostat ven, vystřílet to a tak dál, zbraně, aby se opotřebovali zničili, aby oni měli další zakázky. Takže to je jedna věc, to je jeden důvod a ten druhý důvod samozřejmě tkví prostě v té jejich představě, setrvalé představě o tom, jak teda tu Rusku dobydou a teď tam budou mít ty suroviny a prostě to nerostné bohatství další a jak zase nějakou dobu vydrží. Jako ne, že by to natrvalo, protože v tom způsobu, jak oni s tím zacházejí a přijde pak z Amerikána, tak by to stejně trvalé, při tom kořisnickém způsobu, stejně by to trvalé nevydrželo, ale oni jako nechtějí ten způsob měnit prostě. Takže prostě tohleto stejně by jako trvalé řešením nebylo. Takže jinak jako možná pro zpestření uvádí ten americký novinář, že den předtím ukrajinský boxer Vladimír Kličko vykládal na německém televizním kanálu CDF úžasný příběh, ve kterém všechno převrátil na ruby. Takže Kličko vyprávěl Němcům pravdu o hrůzách mobilizace a sebevražedných útocích, ale zaměnil Rusko s Ukrajinci. Takže jenom aby jsme věděli, jako, jak ty věci probíhají a jak je asi prostě potřeba přistupovat k těm různým informacím, které jsou často protichůdné. A je prostě potřeba to vidět jednak v souvislostech, jednak používat rozum a logiku a ty věci ještě na více ověřovat. Takže tolik teda ode mě tady k tomu článku.
Dobře. Tak, Morise jsme měli, tak se vrhneme na EA Daily, kteří říkají, že v bytě Volodymyra Zelenského na Jaltě se našla skrýž s ruským pasem jeho manželky. Je to tedy aktuálně, vyšlo to k dnešnímu datu 1. října. Takže během oceňování znárodněného bytu šéfa ukrajinské nebo kyjevské chunty Volodymyra Zelenského na Jaltě se ve skříši prý našla kosmetická taška jeho manželky Jeleny, informoval o tom telegramový kanál Info Sevastopol. V kosmetické taštičce byl ukrytý prý ruský pas na jméno Jelena Vladimírovna Zelenskaja, narozená 6. února roku 1978 a několik eurový bankovek. Cituji, ruské občanství bylo Jeleniným, tedy nejmoudřejším rozhodnutím. Tak jsme zjistili její skutečné politické preference, komentuje nález právě tento telegramový kanál. A já stále vzpomínám na to video, které jsem pouštěl ve zprávách tento týden, kde Zelenský jasně říkal, že je teda Ukrajinec, ale ať je na východě. To bylo předtím ještě, než byl zvolen prezidentem na Ukrajině, nebo prezidentem. Tak říkal, nechte je žít, nechte je mluvit, jak chtějí. Já jsem Ukrajinec a mluvím rusky a znám tam miliony a tisíce lidí skvělých, takže nechte je pro Boha být. No, tak tady ho máte a uvidíme, jak se to celé bude mít, jestliže teď pas zabavili. Nevím, jak ho Jelena dostane zpátky. Otázkou je, co bude s Volodymyrem, protože ta jeho stráž, jak říká pan Pjakin, je připravena na poput, na pokyn ho zlikvidovat, tak jako už se to stalo xkrát v dějinách tady západu, protože to není jeho ochranka, to je jeho stráž. Tak to bychom asi měli zprávy z Ukrajiny pomaly.
To asi ano, když to trošku odlehčíme, tak už možná známe důvod, proč pořád chtěl mocí mermu na ten Krym. Možná, že se nám chtěl zaskočit pro ten pastý manželky, aby to tam nepropadlo. Aby to nevyšlo takhle najevo. No. Ale pojďme dále. Pojďme do Spojených států. A tady byla první zpráva, tady se dají asi ty dvě zprávy spojit. První zpráva hovořila o tom, že vládě Spojených států, že hrozil shutdown a že v kongresu selhal pokus dohody o rozpočtu, což by bylo znamenalo, že vláda by končila ke konci září, prakticky včera. Samozřejmě, že nakonec došlo k tomu, o tom je druhá zpráva, že se všechno podařilo, zachránili to chlapci. Takže obě komory nakonec teda podepsali jako zvětšení dluhu. Já to nechápu, protože už to mohlo být konečná. Rozumím akorát jedné věci, že by američtí poslanci chvilku nebrali, nebo kongresmeni by chvilku nebrali peníze. Takže možná, že to je ten důvod, ale zase na druhé straně ty peníze, no oni se vymění, takže škoda by jich bylo asi. No. Takže je to takhle, takže nic se nestalo a jedou dál, pokračujou ještě. Ale já tady, takže obě komory kongresu schválili nouzové financování federální vlády, to je ta druhá zpráva. Biden samozřejmě podepsal zákon a je to o nouzovém financování na dalších 45 dní. Tak se podívejte, vláda teda, která v podstatě chce hrát první housle na světě a je odkázaná na takovouhle nouzovku. Ale tady je jedna věc, která je velmi zajímavá a já se divím, že se tím nikdo moc nezabývá. Nevím, jaké jsou americké zákony, ale předpokládám, že v určitý věci, že to bude podobné všude na světě. Podívejte se, v únoru 21 americká vláda vyhlásila bankrot, má ho normálně přihlášený. Je ticho po pěštině, nevědělo se to, teď najednou to prasklo, tak teď najednou teda začalo jako neklid, jako ve světě. Ale o co jde, když dostanete firmu do konkurzu a oni jsou firma, oni jsou korporace, tak jako tam má ředitel potom tam má omezené pravomoci, respektive nemá žádné, má je konkurenční správce. A já si divím, že teda vlastně od toho února 21, že vlastně vůbec ten Biden může nějakým způsobem o něčem, s něčím nakládat, rádo by o něčem rozhodovat. Ať už je tam fiktivně, nebo tam není fiktivně, tak ze zákona by tam neměl být vůbec. Takže tohle to mě jako docela překvapuje. A říkám, nevím, jaké jsou americké zákony, ale tady v tomto směru budou ty zákony nepochybně všude podobné, protože aby někdy vyhlásil konkurs, měl tam konkursního správce a ředitel, který tu firmu dovedl do toho konkurzu, nemusel to být třeba úplně jako jeho přičiněním, to se taky někdy stane, že nastoupíte do něčeho, co už se jako zastavit nedá. Tak dál tou firmou konkursu přece nemůže vládnout. To je přece nesmysl. Takže se divím, že tam nefunguje ani toto. Předávám slovo.
No, ale tak ty jejich shutdowny se odkládají pomalu každý rok, že jo, několikrát.
Jedna věc je shutdown, ale no. Dobře, ale tady jako jde o něco jiného. Tady
já vím,
to, že oni jsou konkurzu a tady platí, a to je daný zákonem, tady o tom, jako že by o tom někdo musel rozhodovat a radit se a odkládat to měsíce, jako to dělá nejvyšší soud, tam z výsledky voleb, který nechce on, protože se to bojí, to říct, jak to bylo, že se bojí těch takzvaných demokratů, takže to bude tak jako různě jako se radit a odkládat a tohle, až do nové voleb, aby pak říkal, to už jako nebudem rozhodovat, to už jako nemá cenu, to už není zajímavý, jako bych do nich viděl, tak budou se jako snažit udržet, jako to uhrát, tak tady to nejde, tady prostě jakýkoliv krok navíc, jako poté, za prvé ho není oprávněn udělat a za B by byl neplatný. A oni tam jedou 2 roky, jen ještě víc, jak 2 roky, jen se práší za kočárem. A to mě je jako divný. A divím se, že vlastně, když už teda se snaží, já nevím, impeachmentem, já nevím čím, toho Bidena tam moci dostat, tak proč tady, a teď zase se nedohodnou v tom kongresu, protože Senát zase bude pro Bidena tam bude držet a tak dál, a teď ty soudy zase tam postupují tak, jak tam postupují, tak tady ho mají úplně jasně na lopatě a neřeší to. Nejdou tímto způsobem. Je to velmi zvláštní.
Tak. No už koukneme se, všechno to probíhá a dedolarizace, tedy globální ekonomiky, ukončí prý dominanci Spojených států amerických této korporace, takže The New York Post o tom píší, zase si to necucáme, a je to zpráva z 25. A samozřejmě to souvisí se společenstvím zemí BRICS, že ano, protože díky jejich úsilí může prý dojít tedy k dedolarizaci světové ekonomiky, což bude mít pro Spojené státy vážné důsledky. Uvádí to právě novináři amerického listu The New York Post, já jsem řekl asi Times, tak se omlouvám. Klíčový význam amerického dolaru je podle nich tedy v tom, že se používá právě jako rezervní měna. A tato okolnost je základem globálního vedení Spojených států. Dolarizace, tedy světové ekonomiky, dává Washingtonu neúměrně velký vliv na formování mezinárodní finanční politiky, zatímco jiné státy jsou nuceny přizpůsobit se právě rozhodnutím USA. A tak tedy ztráta funkce dolaru jako rezervní měny umožní zemím, které v otázkách zahraniční politiky nechtějí poslouchat Washington, získat imunitu vůči americkým sankcím. Dedolarizace, tedy světové ekonomiky, navíc způsobí problémy na americkém domácím trhu. V důsledku toho může klesnout kupní síla americké měny a důvěra účastníků mezinárodních ekonomických vztahů v její stabilitu, což zase povede ke zvýšení úrokových sazeb na domácím finančním trhu, ke zvýšení inflace a zkomplikuje to obsluhu obrovského deficitu amerického státního rozpočtu. Jenom vzpomeneme, že tedy se konal 22. až 24. srpna v Jihoafrické republice v Johannesburgu summit zemí BRICS, že ano? A víte, že tam navrhli vzít Argentínu, Egypt, Irán, Spojené arabské emiráty, také Saudskou Arábii a Etiopii. chtějí k té zakládající pětici, i když ta Jihoafrická republika se přidala až posléze, takže to jsou Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika. A víte, že Sergej Lavrov říkal, že už by mohli udělat mezinárodní fotbalový tým, páč to bude zahrnovat od příštího roku 11 zemí, takže by tam byl nějaký reprezentant z každý země a mohli by udělat fotbalový tým na mistrovství světa, když tak tým BRICS. Ale on je to velice vážný signál právě s tou jedenáctkou, právě s tím, co se v globálu děje a že se vlastně mění z toho unipolárního světa, z toho Pax Americana svět na multipolární. V tom je právě ten proslov Sergeje Lavrova o té fotbalové jedenáctce. To je jenom za mě tedy.
Já tady mám k tomu dneška další zprávu ze Spojených států, která hovoří o dramatickém posunu v globálním finančním ekosystému s tím, že globální centrální banky opouští americký dolar, tady píšou, kvůli třpětivému zlatu, dochází k takzvané velké zlaté horečce, všichni přechází na zlatém krytou měnu. A navíc už dříve existují zprávy ze Spojených států, že dolar ve stávající podobě definitivně končí všude, nejpozději k 1. listopadu tohoto roku. Takže nevím, původně se hovořilo o tom, že Spojené státy, Kanada, Mexiko, že tam to budou mít déle, protože aby to tam zvládli, ty výměny, přeměny a tak dále, aby lidi vůbec měli čím platit. Ale teď jako o tom hovoří dost jako jednoznačně, tak uvidíme, co se bude dít. Tady je důležitá, a to se týká ten přechod na to zlato, to se týká přechodu na nový světový finanční systém a na americkou Nesaru. Oni Gesaru nepotřebují, protože mají rovnou americkou Nesaru. No, tady je důležitá jedna věc. Podle dalších zpráv, tak bylo zaplaceno asi za 23 bilionů amerických dolarů dluhu. To znamená, že ti, kteří to dělají, to znamená ta Aliance a Bílý klobouk a tak dál, tak oni vlastně, je to takto pravda, tak oni vlastně odkoupili podstatnou část toho amerického státního dluhu a teďka oni jsou věřiteli tady těchto hochů. Takže zřejmě tam tedy bude jiný způsob vypořádání, než jak teda původně, ještě před nějakou dobou, možná před rokem, před dvěma, hovořil Trump, který si myslel, že teda prostě nechají USA Incorporation padnout i s těmi jejími dluhy, říct, to není naše, to si vemte. A zřejmě to bude řešeno jiným způsobem. Takže uvidíme, jak to bude řešeno. Faktem je to, že na tu zlatou měnu, na zlatém krytou měnu, že se přichází. A faktem je to, že kdyby toto Spojené státy udělali, to, o čem jsem hovořil, tak by to bylo nepochybně asi špatný příklad hodný následování pro další. Takže zřejmě to takto jako nebude, ale všichni teď se uchylují teda k těm zlatým krytým měnám, takže ten dolar nebude, protože si připomeňme, že ten dolar je vlastně ničím není krytý, je to fiat měna. Stejně tak ale je euro, je fiat měna, to bude následovat, o tom se běžně píše. Takže tolik teda a jinak tady je i to, že existuje jakási světová rada pro zlato, podle ní se téměř čtvrtina všech centrálních bank připravuje na zajištění proti americkém dolaru tím, že hromadí více zlata. A tam to vypadá, že dneska teda ten dolar jako někdejší základ devizových rezerv celosvětově tak, že vyvolává sílící pesimismus, jak říkají tedy bankéři, tedy jejich jako řečí. Takže se zdá, že i z tohoto pohledu, to znamená z toho nástupu, toho nového finančního systému, takže tady už jsou hmatatelné kroky, protože je potřeba vidět, že ten první krok, reset value, takto, úplně první krok, kvantový počítač byl nastaven, je funkční. Druhý krok, reset value, to je to pokrytí těch národních měn zlatem, tak to proběhlo všude, u všech centrálních bank, u těch velkých určitě. A teďka probíhá vlastně ten global currency reset, což je teda nastavení teda toho výpočtu teda hodnoty té měny, protože oni ty měny zlaté jsou kryté všechny stejně, jak jsme si říkali, ale budou se potom odlišovat tom poměr mezi sebou tím, že tam bude že budou počítána další, budou počítány další věci, aktiva další, podle toho vzorce, který je obsažen v tom americkém textu té Nesary. A tam to znamená nejenom drahé kovy a suroviny, některé významné a energie, ale také to například počet obyvatel, absorpční schopnost trhu a podobně. Takže to je pak ten další krok a ten v některých zemích probíhá. Zatímco tady někteří lidé pořád nic nevidí, pořád takovým to není jasné. Problém je v tom, že zaprvé nevědí, co ten nový kvantový finanční systém obnáší, a druhá věc, i kdyby to věděli a oni to nesledují, tak si to neumí přiřadit, že tam, když proskočí, že udělají to jinde něco jiného, tak oni se nejsou schopni spárovat s tím, že vlastně toto jsou kroky vlastně v pokračujícím přechodu na nevysvětlý finanční systém a GESARu. Takže tolik teda tady k tomu.
Dobře, dobře, dobře. Tak se koukneme dál. Kriticky narůstá počet odpůrců Kyjeva. By to mělo být, protože Bílý dům poslal Ukrajině seznam podmínek pro pokračování jejich pomoci. No, hospodářská to asi nebude. Asi to bude válečná pomoc. Tak, pro kandidáty outsidery je to opět šance blízknout se. Ron DeSantis předvečer diskuze vyzval nepřijímat Ukrajinu do Severoatlantické teroristické organizace, tedy do NATO, a požaduje od Kyjeva brzké příměří, jinak hrozí zablokování tranží, a DeSantis zůstává tedy po Trumpovi druhým nejpopulárnějším republikánským kandidátem. V kongresu také narůstá kritické množství odpůrců Kyjeva, zvyšuje se tlak na Bílý dům, aby ukázal alespoň nějaký úspěch na bojišti anebo uzavřel příměří. To byl důvod na vyslání malého počtu raket a ta CMS na Ukrajinu, i když vzhledem na rozkol se Washington při dodávkách munice začíná čím dál více spoléhat na Evropany. A on to není jenom tedy Ron DeSantis, ona je to Marjorie Taylor Greene a spousta dalších, také jsem je vám tady ukazoval. Tady máte Michaela Valce v rozhovoru pro Fox News a spousty dalších, takže to veřejné mínění je už i v Americe nakloněno tomu ukončit to, žádné zbraně, anebo když tak něco předvedete, ono to tak není. A musíme vzpomenout, že Henry Kissinger byl v Kyjevě promluvit si s Volodou, asi aby ho připravil na to, komu má naslouchat a koho má když tak poslouchat. Ale to jste mohli naslouchat včera v otázkách a odpovědích Valerie Viktorie Čepjakina a můžete se na ně kouknout na Odyssey anebo zaposlouchat právě v našem archivu. Zase velice zajímavé informace pro vás. Tím bych to asi ukončil, protože už i Evropa, Německo nechce, že ano, Polsko je naštváno díky zase tomu, co se stalo v kanadském parlamentu a další věci. Ta glorifikace SS Galicien toho Jaroslava Hulky, člena teda 14. granátnické divize SS Galicien, a pomníky jsou tam v Oakville a další a další a další a více než milionová diaspora, tedy Ukrajinců v Kanadě, takže oni je tam uhnízdili. No a ty, co byli schopní a aktivní vycvičit a udělat tam z lidí paka nacistická, tak ty v 90. poslali zase zpátky na Ukrajinu, aby tam právě zakládali ty Jazov a pravý sektor a deco dalšího. Takže takhle je to potřeba zase propojit, asi za mě vše.
No ono je tam, ono tam jde jednak o to, že v Americe se blíží volby. Bylo tam na Ukrajinu utraceno přes 100 miliard dolarů, přitom jedou na sekeru ty Američany, takže teď se bude hledat viník. No a samozřejmě ty Američané to na sebe nenechají, že jo? Takže budou teďka hledat viníka, na kterého to všechno hodí, takže viník je už jako teď je jasný. To je první věc. A druhá věc je i ta, že pokud jde o ten režim, jaksi, který tam je prosazovaný, tak ani ten za nějakou dobu jaksi nebude udržitelný, ta jeho obhajoba. Já jenom připomenu jednu věc, že v podstatě po druhé světové válce byly sepsány odsouhlasné dokumenty, že prostě pokud někde, jak se vynoří fašismus, nacismus, takže kterákoliv z vítězných stran druhé světové války má právo bez souhlasu těch dalších vítězných stran jít a zlikvidovat ho. Stačí jenom, když jim to oznámí, což se samozřejmě v případě Ruska stalo. Takže to znamená, že v podstatě jim to dává i možnost zasahovat i mimo své území. A pokud jde o tu Ukrajinu a o tyto věci, my se k tomu ještě dostaneme potom dále, on to hodnotil i Orbán. Ten problém je v tom, že vlastně se neví Ukrajina jako jednak jak zda bude vůbec, když bude, tak jak bude velká, kde bude mít vůbec nějaké hranice, protože připomínám, že Ukrajina dodnes nemá registrované hranice u OSN, takže v podstatě jako ona vlastně jako je stát a není stát. Takže tohle to je samozřejmě právní otázka, právní problém a je to problém jako skutečně jako zásadní. Takže uvidíme, jak se celá věc jako dále vyvrbí, protože tam ještě těch aspektů ve hře je více. Pojďme dále na další zprávu. Já si jenom přehodím, jak se říká, si přehodím list. A dostaneme se ke Scottu Ritterovi, který právě zmiňoval to, že NATO pomohlo těm ukrajinským silám zasáhnout to velitelství té černomorské flotily v Krymu, o tom jsem hovořil. A on jako říká, že to ty ukrajinské ozbrojené síly bez té pomoci té Velké Británie, Spojených států a NATO, že to nemohli prostě zvládnout. To znamená, že tam byl teda ten americký Boeing P-8 Poseidon, který sbírá ty informace k tomu elektronickému vedení té války a že si je, že to bylo tady kvůli této akce, aby teda oni tam pak mohli zaútočit. Tam je možná jedna věc zajímavá, protože tam se to lišilo. Oni říkali, kolik generálů jim tam jak se zabili. Rusové zase jednu dobu hovořili o tom, že ten štáb, že byl přesunut někam jinam a tam, že byla bývalá budova toho štábu, až tam je teďka muzeum. Takže nechci to hodnotit, protože tam nejsme, nevíme to. A je tam i tady v tom byl jaksi jistý rozpor. Takže to je teda k této zprávě.
Dobře. Tak, počka, teď jsem se tady ztratil já, Scott Ritter, to jsme teda měli. Tak se koukneme New York Times s tím, že protiofenzíva měla za následek ztrátu území pro Ukrajince a Rusové obsadili další 200 čtverečních kilometrů a stovky amerických žoldáků jsou léčeny ve vojenské nemocnici v Německu. Já jsem to, myslím, už také přinášel, ale je to tedy čerstvá zpráva. Během tedy krvavé protiofenzívy Ukrajinci nejenže nedosáhli žádných územních zisků, ale místo toho ztratili malé oblasti ve prospěch Ruské federace, jak odhalil New York Times, vlajková loď médií blízkých to demokratům. Ukrajincům se po 17 týdnech protiofenzívy podařilo ztratit půdu pod nohama a dnes Rusko ovládá o 200 km čtverečních více než na začátku letošního roku. Zatímco tedy Ukrajina dosáhla malých zisků na jihu, Ruská federace zabrala celkově o něco více území, většinou tedy zase na severovýchodě fronty. No a prý tedy stovky Američanů, včetně veteránů, odešli bojovat na Ukrajinu a neznámý počet z nich byl zabitý, vyhozen do pověcí minami nebo zraněn na bojišti. Nyní do věci vstoupil Washington a Pentagon hlavně, aby některým z nich poskytl stejnou pomoc, jakou poskytuje americkému vojenskému personálu v aktivní službě. To právě uvádějí The New York Times. Je třeba poznamenat, že oblast okupovaná Rusy od začátku ukrajinské protiofenzívy může být ještě větší, protože americké noviny zahrnují šedou zónu do vítězství Ukrajinců a připisují jim obsazení i těch osad, kde je ve skutečnosti nějaké sporné území. Takže takhle se to má, ale tady jsem chtěl vypíchnout tu nemocnici berlínskou, Mně to tady někde uteklo v té zprávě, moment, regiona, jo, Landshut, takže ne, Landstuhl Regional Medical Center, je to největší centrum zdravotnické na evropském území, jestli si z té zprávy z týdne pamatuju dost, a je tam dost léčeno amerických vojáků, kteří se nezranili při službě ani v Itálii, ani v Německu, ani třeba v Polsku, ani na nějakých cvičeních, ale nejspíše mají tržné rány a spoustu šrapnelů bylo popisováno lékaři a dalšími, že jim je vytahováno z těl, takže vypadá to, že jsou přímo ze žhavých bojů na ukrajinském území, to aby jsme zkrátka věděli, a už si toho tedy všímají i amerikánské noviny. No.
No, v další zprávě tak se zabývají, americký tisk zabývá tím, že říká jasně, po prohře Spojených států na Ukrajině bude oznámen důvod a jako důvod bude korupce aboriginců, což je něco, je asi narážka asi na ty původní obyvatele Austrálie, tak tady z nich dělají něco podobného z těch Ukrajinců. Faktem je to, že ta korupce je tam skutečně masivní a to ale přece musí být od začátku. A to bych řekl, že poněkud souvisí i s tou historií prostě tady toho území a těch jeho obyvatel. A to už to můžeme brát o těch dobtech Chazarů a tak dál, že tehda tam odsud vlastně poté teda, co prohráli s tím knížetem Svatoslavem Ruským zhruba před těma tisíci lety, tak tam vlastně odešla odsud jenom ta špička. Ten zbytek ne, ten tam zůstal samozřejmě. Takže dneska se divit, že teda je tam korupce, no je tam korupce, no. Je tam korupce, nikdo to nehlídal nějak zvlášť, no tak tam je korupce prostě, no. A teď teda je prostě pocelej viník, proč to teda nevyhrávají, a proč teda promarnili, tuším, asi 135 miliard dolarů. Ten problém je v tom, že my se k tomu taky dostaneme, to je jako ještě pak zajímavá informace. Ten problém je v tom, že to území, které té Ukrajině zůstane, tak to v životě nevyprodukuje ty peníze, které tam to bude vloženy. Takže z toho američtí investoři z toho budou a už jsou asi lehce nervózní. Takže tolik teda tady k této zprávě.
No, zase musíme připomenout to, že vlastně se říkalo, že na frontu dorazí zhruba 30% výzbroje a všeho, no, o penězích ani nemluvě, co se tam dodalo, už jsme to přinášeli loni, že ano, přinášel jsem vám informace o tom, že ty Rumuni na slovenských hranicích z nějakého MPVčka nabízeli od ručních granátů, krátkých střelných zbraní, přes samopaly, právě to, co všechno bylo dodáno, mělo být dodáno na ukrajinské válčiště, tak až po ty přenosné raketové protivzdušné systémy, všechno se tam dalo koupit za euráče od Rumunů na slovenských hranicích. Už loni, myslím, v létě jsme vás na to tady na Svobodném vysílači upozorňovali, a to, že si to rozkradou všichni a že na Floridě má Zelenský, nebo kde on má další tu haciendu za x milionů, tak to asi všichni už dneska víme, že ano, dámy a pánové. A tím, že to je nejskorumpovanější jedna ze zemí v Evropě a na světě vůbec, to do roku 2014 bylo veřejně hlásáno, že ano, že to je hlavní problém. Obrovská korupce na Ukrajině, takže jenom po roce 2014, pak samozřejmě po 24. únoru loňského roku, už se o tom nesmí mluvit vůbec, teď je to jenom veřejné tajemství, aby jsme to věděli, no, takže samozřejmě všechny z toho budou obviňovat, jenom ne ty. Uvidíme, jestli to zasáhne ty lumpíky, kterým by měli dát přes prsty. A koukám, že další zpráva je, že Ukrajinci byli rozdrceni a padli do ruské pasti, to je dnešní aktualita od zase Scotta Rittera.
Takže... No, to je Rabotino, to je u Rabotina, pokud se nemýlím, co jsem jenom tak viděl. A on tam vlastně o tom hovoří. On to teda předpokládal, to je prostě potřeba jako si říct, no, a to, že jim zničili Rusové velkou část západní techniky a téměř všechny ty brigády, které byly vycvičené v těch zemích toho paktu NATO, on na to upozorňoval, že to byly brigády, které měly být v záloze, a až ty Ukrajinci protrhnou, prolomí tu frontu, což se teda nepodařilo, tak pak měli být nasazeni, aby teda tam to rozšiřovali a aby teda postupovali na ten Melitopol a na ten Krym. To se nestalo, byly postupně vlastně spotřebovány ty brigády, které teda měly ten průlom zajistit a nezajistili, tak byly nasazeny tyto brigády, no a ty jsou teďka ničeny. Takže oni už jako další nemají, že jo. Takže to je takový to, jak tomu dneska říkají někteří ty odborníci ze západu, to je taky takové to pomalé vaření žáby. No, takže, a to je to, co říkal Scott Ritter, že v září ztratí ozbrojené síly Ukrajiny u Rabotina poslední tři elitní brigády. Tanky Leopard byly zničeny, tanky Challenger jsou v současné době ničeny a toto se stane s Abramsem, říká Ritter. No. Takže asi takhle to vypadá. Navíc ještě říká, že připomíná to, že ty Spojené státy zásobují Ukrajinu tanky ve špatnou dobu, protože se blíží ta sezona bahna, kdy nebudou moc být efektivně použity. A říká navíc, mluvíme o zastaralých modelech, které nejsou tak dobré v boji. No, takže to je další věc, protože teďka samozřejmě hodně států toho využije k tomu, aby si vlastně obnovili vojenskou techniku, toto prodají nebo darují. No a budou si kupovat nebo nechat vyrábět prostě novou. Modernější a tak dál. Zbrojařské firmy si budou mnout ruce, protože ty budou mít žně. No a lidé zapláčou, protože to ze svých daní budou muset zaplatit. Takhle to přesně bude probíhat. No, takže tady jako vidíte, že opravdu to nemá chybu, takovýhle obchod. No. No, takže tak toto je. První obranná linie v záporské oblasti zůstává pro ukrajinské jednotky nadále nedobytná, jak říká Scott Ritter. Navzdory jaksi neustálým snahám a pokusím prorazit za cenu kolosálních ztrát, tak se to nedaří. No a už nemají vojáky a ty obranné linie jsou tam tři. A než se dostanou k té třetí, tak oni postaví čtvrtou, pátou, kdyby to bylo potřeba. Takže tady jako opravdu tohleto asi není dobré a nebude to řešení. A jenom si vemte, že podle teda zprávy ministra obrany Šojgua, ten uvedl v úterý, že ztráty ukrajinské armády jenom v září činily více než 17 000 lidí a přes 2700 kusů zbraní. Tím nemám na mysli ani o nějakých samopalů, ale nějaké techniky. Takže takhle to tam probíhá. Takhle to tam probíhá.
Tak. Scott Ritter. Ukrajinci rozdrčení, to už jsme měli. Tak, Zelenského?
Ano.
Takže USA doporučili prý Zelenskému, aby odstoupil a prý uprchl ze země. Bylo to tedy v pátek postováno news.ru, tak se na to jdeme kouknout. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by měl odstoupit a uprchnout ze země, dokud je to ještě možné. To řekl tedy bývalý důstojník amerických tajných služeb právě Scott Ritter v rozhovoru pro YouTubeový kanál Dannyho Heibonga. Zelenský by si podle něj mohl vykoledovat hněv svých důstojníků. Citujeme, otázkou je, jak Zelenský odejde. V zájmu jeho ženy a dětí bych mu doporučil, aby dobrovolně odstoupil a utekl ze země. Pokud bude otálet, může si na sebe přivolat hněv důstojníků, kteří se cítí zrazeni jeho neschopností. A zase je tu zmiňována korupce na Ukrajině, která je zřejmá, kdy mnoho občanů si stěžuje na nedostatek důchodů a potřebnou lékařskou péči a západní země se k Zelenskému začaly už obracet zády a navíc kyjevským podržtaškám už nezbývají prostředky na pomoc ukrajinským ozbrojeným silám. Ukrajinský vůdce jako poražený politik, jehož nejsou sečteny, uzavřel tedy Scott Ritter. No, tak takhle se to má, samozřejmě, že mu to bude, jenom že on tam má tu svoji stráž, jo, takže jen tak uprchnout nemůže. Musel by mu to zajistit zase třeba pan Henry Kissinger a ti, co stojí za ním. Zase je zajímavé, že více než stoletý pán se vandruje na Ukrajinu, aby si ze Zelenským promluvil, když týden předtím přece byl Zelenský ve Washingtonu a v New Yorku a pak i v Kanadě. No, tak si to představte, co se všechno musí dít na světě, co je nám skryto. A proto máte koukat na a naslouchat tedy otázkám a odpovědím Valerie Viktoroviče Pijakina. Tak předám další zprávu.
V každém případě, jenom dodatkem k tomu, v každém případě je jaksi nepříznivé pro něho, že ty důstojníci kolem něj, že už nebudou dostávat, už nebude z čeho, aby bylo co rozkrádat. To bude špatný, to se budou zlobit. Jo? Teďka dojdou zdroje, nebudou peníze, možná nebudou za chvilku peníze ani na její vyplaty, to se budou zlobit oši. To bude špatný.
Zlobit se můžou, ale od roku 2014, když tam přicházely tranže od Mezinárodního měnového fondu a od Evropské centrální banky, tak to samozřejmě neslo požadavky, které byly úplné snížení a zničení vlastně jakoby sociálního státu. Tím právem pádem se lidem nedostávalo nic, všechno se tam extrémně a enormně zdražilo. V zimě tam byly pomalu bez plynu a bez topení, to je nutné si stále připomínat. A já vím, že to bylo ještě když tak za Porošenka, ale ono to pokračovalo i teď přes právě Volodiu Kokaňského, to aby jsme to měli sumárum. No
to určitě ano, akorát jde o to, že ono všechno má někde nějakou mez, nějaký konec. A pak už nic není, to jako jedna věc. A navíc ten Mezinárodní měnový fond za situace, kdy teda teďka v té Americe je to problém s těmi penězi, a to samé se týká OSN, tak po těch zpráv oni ty prachy nemají taky. To znamená, jestli to nikdy nevyrazí z nějakých členských států, jako jsme třeba my a podobně, kde jsou ještě ochotné, protože my jsme ještě ten trend, který teďka už je směrem k té Ukrajině, tak my jsme ještě nezachytili, my ještě jdeme po staru. Jako. Ještě jsme to nezachytili, tak jako prostě pokud takový stát něco nevyrazí, tak jako se obávám, že tam bude poměrně ouvej teda na té Ukrajině. I tady v těchto místech, v těchto špičkách. No a pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy, to je jako překvapivá docela, asi nemají jiné starosti, varují libyjské vůdce před zbližováním se s Putinem. To je jako velmi zajímavá záležitost, zejména když teda varují maršala Khalifu Haftara, to je jako dobré, a další vůdce. Takže zástupce americké administrativy řekl v televizním kanálu Al-Hadad, že Bílý dům varuje Haftara další libyjské vůdce před pokusy spoléhat se na Rusko. No, takže a vyzval ty libyjské vůdce, aby se v krizové době spojili. To oni se spojí, ale proti té Americe. Tak bych to jako viděl, protože ten trend teďka je takový všude. A americká administrativa uvedla, že je v kontaktu s libyjskou vládou a chce poskytnout podporu. Jenže tam je problém v jedné věci. Tam jsou ty vlády dvě. Jedna je Tripolisu, tu on ten západ podporuje. A druhá je Bengázi, to je ta východnější oblast té Sirenejky, tam v tom zálivu. A tam právě sedí Haftar a ten je proti. Takže tam se nejdřív musí prostě odstranit ta dvojkolejnost a to se obávám taky, že jen tak jako nepůjde tohle. Takže tolik jenom tady k té zprávě. No. Jinak, když se podíváte, tak ty jednotlivé země už prostě na tu Ameriku a na ten západ vůbec nereflektují. Já bych si dovolil připomenout jednu věc, teďka tu příhodu nedávno. Byla teda to zemětřesení v tom Maroku a Maroko odmítlo francouzské záchranáře, ale odmítlo i další i záchranáře z dalších zemí, které takhle posluhují těm Spojeným státům. Mimochodem, my jsme byli mezi nimi. Takže prostě tyto země už jako nastoupily jako jinou cestu. Možná, že to v té Americe ještě nepostřehli, ale takhle se to jeví prostě. Takže tolik za tuto zprávu. No.
Tak, sype se jim to sype. Obsazuje to Čínská lidová republika a Ruská federace, samozřejmě navazování obchodních styků, společenských a dalších ekonomických vazeb, aby jsme to věděli a víte, co se děje zase tam ohledně Nigeru, že ano, a dalších věcí, ale k tomu se možná dostaneme. Zase Scott Ritter, herec Zelenský, opustí roli prezidenta Ukrajiny datováno k dnešnímu datu, takže vzpomenu zase příslušníka americké vojenské rozvědky námořní pěchoty a bývalého zbrojního inspektora, tedy v OSN, který působil v Iráku. Scott Ritter představil svoji vizi Zelenského budoucnosti. Nemyslím si, citujeme Scotta Rittera, že by Ukrajinci chtěli, aby byl dále prezidentem. Nejsme přesvědčeni, že nám vyhovuje, když na Ukrajině jsou velké, tedy problémy. Buďme upřímní, Zelenský je herec. Je to komik, ale je to herec, dobrý herec. Dal vynikající roli v seriálu, hrál vynikající roli v seriálu Sluha národa a byl to skvělý seriál. Avšak Zelenského rolí bylo vždy přečíst si scénář. A teď tento scénář napsala britská zpravodajská služba a americká CIA, tedy britská je MI6, že jo, jejíž agentem Zelenský je. Proto Zelenský nebude za stolem při podepisování kapitulace Ukrajiny, bude tam někdo jiný nebo druhý. Zelenský už brzy odejde a buď ho zabijí, nebo odejde sám. Společnost dostane, co chce, a lidé mi hovořili, že měl už odejít, tedy marec, to je březen roku 2022. Toto je konec Zelenského. Takže víme, že byl i v Rusku Scott Ritter a projel všechno, procestoval, takže se o to velice zajímá a viděl a slyšel ty lidi právě, když tak. Ty miliony, kterých utekli právě do Ruské federace na začátku speciální vojenské operace a předtím ještě od roku 2014, tak s nimi také mluvil Scott Ritter, takže on to má přímo od těchto lidí.
Pojďme dále, přejdeme na zprávy z Ruské federace. Tam jich není mnoho, tentokrát ku podivu. První informace hovoří o Putinově rozkazu Trockovovi, což je teda jeden z bývalých velitelů skupiny Wagner, který mu uložil, aby zajistil teda vytvoření dobrovolnických jednotek schopných provádět bojové mise. To znamená faktického to Andreje Trockova pověřil tedy vlastně velením zejmě teda celého toho oddílu nebo té skupiny Wagner. Takže plus, aby teda nabral další tedy lidi. Takže uvidíme tedy, jak se to dá bude vyvíjet. On tedy podle slov Putina v té jednotce bojoval více než rok, takže ví, jako, jak to vypadá, jak se to tam dělá, zná tam problém, které potřeba řešit a tak dále a tak dál. A jak tedy úspěšně pokračoval v té válečné práci. Já bych jenom chtěl připomenout jednu věc, že teďka jsou na Ukrajině, ale samozřejmě kontingent a nikoliv malý zůstává v té Africe. To je prostě, dokonce jsou tam asi vedomo ve třech státech, takže to je jako na roztrhání, ale tam zřejmě asi valí někdo jiný, takže nevím, jestli teďka ten Trocka bude volet jenom ten jednotka na té Ukrajině, nebo bude zastřešovat toho Wagnera teda celého, teda tu jednotlivé oddíly. Takže tolik teda k tomu. A jinak asi moc se to asi říct nedá dál. Faktem je to, že ty bojovníci, tady říká, bojovníci Wagnera slouží pod tím velitelem 16 měsíců, no tak jako uvidíme, takže by se také měli jako znát a měli by tam mít nějaká důvěra a tak dále, tak dále. Vypadá to podle tady toho, že tedy Prigožin skutečně, že už není, i když teda nějaké ty zprávy předtím hovoří o něčem jiném, ale možná, že Prigožin, že se najednou zase vynoří jako přízrak, až to asi nikdo nebude čekat, ale to nespekulujeme, to uvidíme, to přinese čas.
Dobře. Samozřejmě. Tak, ty zprávy o Africe, že tam měl být spatřen Jevgenij Prigožin, uvidíme. A nebo už si někde užívá, anebo cvičí zase v týlu někde nové kluky a uvidíme. Zkrátka čas jenom ukáže. Zahraniční zpravodajská služba Ruské federace obvinila USA z nátlaku na Slovensko před parlamentními volbami. Takže takhle se to má. Jelikož administrativa prezidenta USA rozšířila své zasahování do vnitropolitických záležitostí Slovenské republiky a dala pokyn svým evropským spojencům, aby v předvečer voleb pracovali s politickými a obchodními kruhy této země, 28. září uvedla to ruská zahraniční zpravodajská služba. S tím, že ministerstvo zahraničí USA vydalo pokyn řadě svých evropských spojenců, já bych to dal do úvodu, to spojenců, aby cíleně pracovali na s místními politickými a obchodními kruhy, aby tak zajistili výsledky hlasování, které požadují Američané. K dosažení tohoto cíle lze použít jakékoliv prostředky. Nátlak, vydírání, zastrašování, úplatkářství stojí tedy v prohlášení té ruské zahraniční zpravodajské služby, která má zkratku SVR. A prý ředitel zahraniční zpravodajské služby, pan Naryškin, řekl, že administrativa Joeka Bidena v poslední době zesílila své zasahování do vnitropolitické situace na Slovensku a není náhodou, že zvýšený zájem Washingtonu o tuto východoevropskou zemi se shodoval s její přípravou na předčasné parlamentní volby, ke kterým dovedla Slovensko katastrofální politika předchozích oblíbenců USA, píše se dále v této zprávě. No, tak dostaneme se i ke slovenským výsledkům voleb.
Dostaneme se, musíme se dostat. Za chvilku už tam budeme.
Tak, na to můžeme...
Já se omlouvám, že jsem jedná hned na začátku, ale chtěl jsem to vzít po nějakých vlacích. Dostaneme se, ale pravda je jedna, že nějak u nás jako v tom oficiálním tisku žádné nadšení nezavládlo, tak nějak to jenom jako studenti to okomentovali, nešli ani moc do detailů, je to zajímavé. Čekal jsem, že teda to, je to soused náš, je to vlastně bývalá součást, jako čekal jsem tam více tedy o toho zpravodajství. Nicméně pojďme dál, pojďme na novinky odjinud. Já bych hned začal první zprávou. Agentura Breitbart, to je, teď je to zpráva z Británie, britský generál varuje Evropu, připravte se na válku, říká, je to generál Šerev, dokonce je to Sir, dokonce Sir, máš technický titul, je to generál ve výslužbě, který byl velitelem v Kosovu a v Iráku a dokonce roku 2014 byl zástupce nejvyššího velitele spojeneckých sil NATO v Evropě. Tak to uvedl v rozhovoru pro Daily Telegraph, pro britský Daily Telegraph, s tím, že ačkoliv vysoce hodnotí operační umění ukrajinské armády, takže jsou tady vážné otázky na zodpovězení a Západ by se na ně měl začít připravovat už nyní. A Šerev už dlouho zdůrazňoval, že to, co považuje za neschopnost NATO připravit se na boj proti Rusku, tak kritizoval právě této souvislosti stav evropských armád, oslabený postoj, který ve skutečnosti povoluje Spojeným státům, nebo povolují Spojené státy, které vlastně se zaručí za společnou obranu NATO. Zatímco mnozí ostatní členové mají takzvaně jízdu za sebou. A halo? Halo, halo?
Ano.
Dobrý, já mě tady do toho šel druhý Skype, tak jsem ho vyhodil. Myslím, že se nevěděl všechno. Takže generál pro Daily Telegraph uvedl, že v čase, kdy Západ NATO čelí potenciální existenční hrozbě, tak jako pro Ukrajinu je to existenční, ale že bychom si měli pamatovat, že tato válka není jen válkou proti Ukrajině, je to válka proti Západu, je to válka proti NATO, je to proti připojení Ukrajiny k Západu. No, já tom dá už ani pokračovat nebudu. Já si myslím, že ten dotyčný se mýlí, ten generál, anebo mystifikuje. Toto je válka nového systému se starým systémem hlavně. A teď je otázka, kdo, jaký systém zastává. A jako prostě, ano, prostě pokud ti jmenovaní zastávají ten starý systém, který kolabuje, tak je to válka proti ním. Ale ne, ale jako to není jako ten hlavní účel té války. Ten hlavní je prostě, tady je změna systému. Tady je prostě potřeba systémová změna a to je ten hlavní důvod. A jestli někdo chce hájit ten starý systém, tak má k tomu jistě nějaké důvody. Ale myslím si, že většina lidí to jako takto nevidí. A začíná to chápat ty lidé. Takže tolik tedy, takže Západ a NATO čelí potenciální existenční hrozbě, to ne, ale na to možná ano, to jako říkají mnozí, že se asi rozpadne, protože už mělo být rozpuštěno dávno, když se rozpustila Varšavská smlouva, takže nebyl důvod dál pro existenci NATO. A místo toho, že se z NATO stala intervenční armáda, to kritizují mnozí těmito slovy, nebo podobnými slovy, to kritizují. Ale jako prostě pokud je o Západ, nikdo nechce Západ zničit, zrušit a tak dál, ale ty změny budou probíhat světem. Teď i do toho BRICSu se hlásí a budou hlásit západní státy. I například, pokud vím, tak už Francie přece zkoušela, Macron zkoušel, jestli by se tam nemohl přihlásit, tak ho vyhodili. Ale údajně jedná Německo, jedná i další. Takže to není jako proti těm zemím, to není proti Západu jako takovému. Takhle ta otázka vůbec nestojí. To je nový systém prostě proti tomu starému. A to tady tak, u nás to taky jako lidi ještě dostatečně nechápou. A takhle to je. Že pojďme dál.
Dobře, dále máme. Britský Daily Express říká, že miliony občanů Evropské unie se modlí, aby Putin vyhrál. Už v pátek to bylo postováno, tak se na to koukneme. Tady je právě Daily Express, jejich stránky, screenshota nějaká, obrázek. Takže tam otevřeně píší, že skutečně miliony občanů Evropské unie se modlí, aby Vladimír Vladimirovič Putin vyhrál. Šeptem a potichu, ale přístup za východní Evropy k válce na Ukrajině se začíná měnit ve prospěch Ruska, nebo se alespoň vzdaluje od Ukrajiny. Pokud se podíváme do zákulisí na postoje a trendy mezi lidmi v bývalé sféře ruského vlivu, odhalíme některé překvapivé skutečnosti. Jeden z průzkumů Eurobarometru v roce 2022 již ukázal, že ve střední a východní Evropě se všeobecná shoda na podpoře sankcí proti Rusku pohybuje od vysokých 57% v Polsku a 55% například v Estonsku až po minimum 35% podpory na Slovensku a 30% v Maďarsku a dokonce 20% v Bulharsku. Píše se dále v publikaci. No takže a pokud 24 to přinesli a udělali z toho zprávu, takže samozřejmě takhle se to má, lidé se většinou o tom baví právě potichoučku, tak aby je náhodou někdo neslyšel, nebo v okruhu svých blízkých. A co nám to připomíná, jestli to není ta doba toho zatracovaného socialismu, že ano. Komunisti jsou svině, nebo jak to bylo v tom, v Pupendu, že jo, a komunismus je svinstvo, komunisti jsou svině, všechno jsem slyšel, podepisuju, že jo, a pak budou hledat, kde ten papírek s podpisama je a s prohlášením. Vzpomeňte si na to, dámy a pánové, film Pupendo. Jú, koukněte se na to ještě jednou. Takže přesně takhle to je a kdo chce mír a nechce válku, tak je přece chci mír a fuj tady blíka dezolát podle slovenské televize a další věci a Putinův poskok, agent a propagandista a další věci. Jenom když se na to budete dívat jiným prismatem, jiným pohledem, tak vás hned očerní, ostrakizují, odsoudí a vyobcují z té správné společnosti. Takhle se to zkrátka má, ale pojďme dál.
Ono to jenom v krátkou poznámku, ono to někdy těžký s tím mírem, když jedna strana z těch dvou chce za každou cenu válčit. To je potom jako opravdu, to se to jako těžko dosahuje, no. Takže jo, to tolik jenom jako dodatkem, no. To je jako opravdu. Pojďme dál, já se podívám na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že britská rozvědka podle jeho vyjádření, takže Rusko dostane v roce 2024 dalších 5 regionů Ukrajiny a s tím, že zapojí 1 milion vojáků. A také je to vlastně reakce MI6 na důsledek teda té neúspěšné ukrajinské ofenzivy. Takže tady samozřejmě regiony, které vypadají v úvahu, tak bude nepochybně Cherson, Mykolaiv, Oděsa, to znamená uzavřou Ukrajinu, oddělí od Černého moře a tím pádem také tam znemožní prostě přístup a důvod tedy, aby tam, se tam proháněli na Černém moři západní vojenské lodě. To je jako jasné. Další dva regiony, tak viděl bych to na Charkov. A ten další bude, co tam je, někde v tom středu té Ukrajiny, tak bych to viděl, či ten pás se posune. Ale to je tak jako můj odhad, teda, co tam může být. On většinu z toho tady stejně jako jmenují. Teda. A jinak tady ta MI6 hovoří o tom, že Rusko nemá v úmyslu zastavit se u okupace pouze 4 ukrajinských regionů. Plánuje okupovat dalších 5 regionů a to je minimum. No to je to, co říkal ten Medvěděv, co jsme citovali, že jich bude víc. On to řekl jasně. Protože ten zbytek, co tam bude dělat ten zbytek nebude životaschopný v podstatě té Ukrajiny a bude stejně se sloužit jenom jako nějaké předpolí k nějakému dalšímu útoku. Takže asi toto řešení asi nebude, domnívám se, obávám se, nebude řešení konečné. Takže prosím o další příspěvek.
Dobře, jdeme se na to kouknout. Tak, Světové ekonomické fórum tady máme, které hovoří o ovládání mysli pomocí zvukových vln. Tak, je to dnešní aktualita. Všechny plány do budoucna nám postupně globalisté totiž sdělují a je pouze problém spící většiny, která tyto zcela otevřeně sdělované plány nebere vážně, případně se jimi vůbec nezabývá, protože o nich jednoduše neví. I proto je dobré si občas připomenout některé z těchto již dříve sdělených plánů, jejichž realizace se nebezpečně blíží. Je tady poznamenáno, že tedy v roce 2018 přiznali nabourat mysl každého jedince a již dlouhé roky se zkoumají cesty, jak toho docílit. Tady můžu vzpomenout, že ano, Elon Musk a Neuralink, že ano, a pak ho teda zase žalují za to zpronevěru, jakože těch proinvestovaných peněz, protože k tomu nedošlo, takže jedině dobře, protože vědomí lidské se nedá umístit na hmotný fyzický předmět, ať už by byl z jakéhokoliv. A to vzdálené ovládání mysli, to je tedy, to řekli už 2018 v Arabských Emirátech prostřednictvím zvukových vln. Prý jak to funguje? Principem neinvazivní neuromodulace je zaměřit ultrazvukové vlny na oblast mozku tak, aby se shromažďovaly na jednom místě. Se správnými parametry to pak snad může změnit aktivitu neuronů. Pokud se chcete zbavit neuronů, které se zbláznily například při epilepsii, pak byste měli zvýšit energii, abyste je v podstatě zabili. Pokud však chcete selektivně podporovat nebo blokovat neuronovou aktivitu, musíte pečlivě vyladit ultrazvukové vlny. A je tedy rozdíl mezi ultrazvukovou stimulací, která se používá k odstranění tkáně, že ano, a ultrazvukovou neuromodulací, jejímž cílem je řídit aktivity neuronů bez poškození tkáně. A koukám, ten článek je dlouhý a nevím, jestli je tam zmiňováno 5G, je tady nějaký obrázek, ale Psychoelectronic Weapon Effect je tady. Jedna stránka dokumentu popisuje mnoho možných účinků vzdáleného ovládání mysli, takže na to byste se mohli kouknout. A uvědomte si, že zase byly jakože ty pilotní projekty, že jo, na 5Gčko, neustále to říkám, v těch městech a obcích, kde to mělo být, tak se zvedla někde i vlna nevole, takže tiše se k tomu přešlo a pak už jenom v reklamách mobilní operátoři ukazují, že jako díky 5G, teď jako už plné pokrytí, tak si můžete dovolit super rychlé hry, streamování a kdejaký krávoviny, jako by vám to předtím nestačilo. A že to bude svítit a zářit na nás ze všech koutů, ze všech stran, ze všech míst, ze všech přístrojů, protože smart home, že ano, všechno napojeno na nějakou virtuální realitku v úvozovkách a další kraviny, tak všude odsaď to bude zářit, nejenom ty Wi-Fi a elektromagnetický smog, který máme. A můžeme se ptát, co s tím udělají šoty, že ano, covidové v úvozovkách vakcínky, které byly napíchány do lidí, když víme, že pod určitou frekvencí ten grafen, oxidy grafenu se zhlukují, pohybují se a tak dále, co s tím udělá spike protein v těchto šotách. Takže kdo chce, může zase už se přihlásit na novou vakcínku, na nový Eris a já nevím a všechno. A počkejte, až se to zapnou, tak možná ty lidé skutečně budou odpadávat. A nebo budou uvedeni do stavu takových zombí, takových biorobotů, jak tito magoři mají neustále ve svých vlhkých snech. To jenom za mě.
Přejdeme do Evropské unie, tady bych hned začal tedy výsledky voleb na Slovensku, zatím tedy podle předběžných výsledků vyhrál směr SD, to znamená s předsedou panem Ficem 23,6%, druhá je Progresivní Slovensko, to je ta sorošovská strana, 16,05%, pak je Hlas, a to je 15,33%, a tam zřejmě ten Pellegrini, který kdysi teda rozštípl po vlastně odchodu Fica tehdy z vlády a on dělal určitou dobu, dělal vlastně do voleb dělal předsedu vlády a který potom teda za směr, tak tam vlastně rozštípl teda ten směr, tak ten tam teda má poměrně velké procento také a zřejmě on bude ten, který bude rozhodovat vlastně to, zda se Ficovi podaří sestavit vládu nebo nikoli. Takže uvidíme, jak to bude, jinak do parlamentu se dostala také koalice OLANO a Přátelé, ty mají přes 9% a KDH přes 7%. Slovenská národní strana téměř 6% a Svoboda Solidarita 5,80%. Hnutí Republika má 49 a asi tam, jsou to předběžné výsledky, asi tam nepřejde. Asi se tam nedostane. Volební účast zatím teda, jak má spočítána, 67,4%, což je nejvíce od roku 2002. Takže tolik jako k tomu. Prezidentka Čaputová prohlásila, že tedy Fica pověří tedy sestavením vlády. No a uvidíme. A jinak výsledky těch slovenských předčasných voleb potvrdou státní volební komise, takže už by měly být jemně finální. Fico se chce ucházet o úřad prezidenta, ale samozřejmě ještě uvidíme, jak to celé bude, protože víte, že někdy můžete vyhrát a vládu nesestavíte. To se stalo tenkrát sociální demokracii Jiřího Paroubka, když pak on tedy v podstatě odešel, protože nevyhrál k tomuto účelu, nevyhrál dost. No, takže takto. No, takže tolik je teda k této zprávě, jinak zase tolik těch zpráv nebylo. Kdyby byly ty zprávy dopadly jinak, tak jich asi bylo více, no ale to si můžeme jenom myslet, takže tolik tedy. Takže poprosím o další zprávu a tam je blok zpráv ze Švédska.
Dobře.
Když tak jsou tři asi, tak je vemte, můžu poprosit, tak je vemte všechny tři.
Letem. BBC, britská bullshit company, hlásí, že ve Švédsku je rekordní počet vražd. Do boje s gengy chtějí zapojit i armádu. Půjdeme po genzích a porazíme. To slíbil premiér Ulf Kristersson v televizním vystoupení podle stanice BBC. Proč se tak děje? Švédský premiér si předvolal šéfa armády, aby vojáci pomohli tedy řešit situaci s vraždícími gengy. V pátku budou tedy měli oba s velitelem policie probírat možnosti zapojení vojska a Švédsko čelí nebývalé vlně kriminality. V září bylo zavražděno 12 lidí, což je prý rekord. Zákony jim na to nestačí a pojďme se na to kouknout. Premiér chce dát tedy policii větší možnost bojovat s organizovaným zločinem a plánuje se změna trestního zákoníku, když se zde uvádí, že švédské zákony nejsou navrženy na války gengů a dětské vojáky. V září byl zabit ten rekordní počet 12 lidí, což je nejvíce od zřízení statistiky v roce 2019. Takže Švédsko se s něčím takovým ještě nikdy nesetkalo a žádná jiná evropská země nic takového neviděla. Obává se, že stále častěji budou obětmi vlny násilí se stávat děti a nevinné osoby. A dokonce tam měli tedy ve Fulere, což je asi 80 km severně od Stockholmu, tři vraždy. byla tam nějaká exploze, která zabila ženu a která bydlela vedle osoby spojené s organizovaným zločinem a podle ministra šla spát večer jako obvykle a už nikdy nevstala. Takže takhle se to má a pak tam ještě v Jordbro byl jeden člověk zastřelen a další zraněn a několik hodin předtím byl zastřelen v Jordbro jižně od hlavního města 20-letý muž a v 19 hodin byl na sportovišti v hlavním městě zastřelen 18-letý raper, jak napsal web Public Radio s odvoláním na AP, tedy asi na agenturu. Takže takhle se to má, jo, abyste to věděli, střelba, všechno možné, bombové útoky, granáty, nemá to něco společného, dámy a pánové, s tím, co už v roce 2011 odvolali právě ten projekt multikulturalismus, že se neosvědčil a že Švédsko mělo jeden z nejlepších jakože sociálních systémů. Šlo tam skutečně o Švédy, nebo aby vytvořili podmínky právě pro tu výměnu obyvatelstva, tedy pro tu velkou výměnu, která se odehrává už i v celé západní pro nás Evropě. A vidíme, co se děje i na Slovensku a v Čechách, že s tou migrací. Takže musíme si to dát do místa a do souvislostí. Takže asi takhle.
Takže máme hotové Švédsko. Tam je jednak rekordní počet vražd, to jste určitě probírali. Zákona to nestačí, tam už hovořili, že tam nasadí armádu a hodně lidí do Švédska se stěhuje pryč. Když to máme jako velmi, velmi v krátkosti, je to neradostné. Ta migrace ale začíná být problémem všude. Migranty, další článek hovoří o tom, že migranty z německých lodí, že si musí vzít Berlín, jak vzkazuje Řím. Zapojil se do toho i Elon Musk, tady do těchto záležitostí. Ty dohady jsou různé, ale ten požadavek toho Říma zase odmítli ve čtvrtek evropští ministři vnitra. Dochází ke sporu, prostřednictvím té sociální sítě jsou účastní i tedy Elon Musk, takže chtějí uzavřít dohodu v souvislosti s novým paktem o migraci a neziskovky, které půjí třeba pod německou vlajkou nebo vlajkou jiného státu, tak ta by měla ty migranty převzít a převést do své země. A to samozřejmě asi, že se nechce, asi některým dalším a ty zprávy jsou přitom takové, že od začátku roku těch migrantů připlo přes 130 tisíc, či dvojnásobek oproti minulému roku. Já nevím tady, co pořád řeší, tak buď teda tady podporuje někdo to, že mají být tady odsud Evropané vytlačeni z té Evropy, stejně tak, jako mají být bílí vytlačeni z té Ameriky, a pak je to v pořádku. A pak jako, co se tomu bránit, horší je to, že to za chvilku teď nikdo neuživí, jen utahne. A nebo není, a pak jim řeknu, mládeži, tady nedostanete vůbec nic, otočte se a jděte domů. To je celý. A ten, kdo bude pašovat, no tak pašuje lidi nelegálně, no jako trestně stíhám. To není tak, je otázka, co chceme. Jo? A my chceme jedno, děláme druhé, A pak se to tam přehazujeme prostě jako horkou bramboru. A to je přesně to. A státy Evropské unie, výsledek je, že se zatím neshodli na poslední části migrační reformy, která má řešit právě i krizové situace s náhlým přívalem běženců do některé ze zemí unie. Já připomínám paní Merkelovou, jo, wir schaffen das, jako zvládneme to, tak proč teďka, když to wir schaffen das, tak proč teďka najednou to chtějí jako někam přesouvat a bránit se tomu, když německé neziskovky vezou přes vodu lidi do Evropy, no tak ať si odvezou domů. Já nevím, co na tom tak jako špatného, tak to je v pořádku. Problém je v tom, že to Německo není u toho moře, kam ti migranti přijedou, a tam je hlavně Itálie na ráně, případně Francie, Španělsko. A není, nebo Řecko, tam není ta Německo. To je ten problém. No. Takže to je tato záležitost. Ale jsou ještě další, tady ještě věci. A to je například silné veto Polska. To je zase také pro ten migrační balíček EU. Přidali se Maďaři. Ten Italom, jak jsem říkal, vadí neziskovky na moři. Takže oni udělají opatření, na všem se dohodnou. A teď nakonec vidíte, že vlastně nejsou dohodnutí pořádně na, jako na ničem. Pro boha, co tam ty lidi dělají teda v té Evropské unii? To si to neměl spočítat? Chtějí si to vůbec spočítat? Jako co tady uživí, co tady neuživí a jak se o ty lidi postarají a co tady s nima budou dělat? To jako přece někdo, to přece někdo musí řídit. To přece není možný tohle. To pak jsou ty vlády, to jsou pak jako úplně k ničemu. Že pokud tomu dají všemu volný průběh. A pak se akorát dohadují nad těmi následky. Takže tolik.
Dobře, dobře, dobře. Tak, to máme tohle. Švédsko příště nikdy nepadla tak ostrá slova z Německa vůči Polsku. Neviděl jsem tak ostrý projev kancléře Scholze vůči Polsku a také výkřiky podpory, jásot a potlesk ze sálu. Němečtí politici jsou pod tlakem vlastního hodnocení problémů migrantů a nyní upřímně říkají, co si o tom myslí. Komentuje tedy Marek Grela, bývalý diplomat a velvyslanec Polska při Evropské unii. Protože se objevil ten vízový skandál, že ano, dámy a pánové, který v současné době probíhá v Polsku a vyžaduje to prý vysvětlení. Nechci, aby Polsko nechalo migranty jen tak projít a pak budeme diskutovat o naší azylové politice. Ti, kteří přijdou do Polska, tam musí být zaregistrováni a podstoupit azylové řízení. Říma, německý politik pódia. Takže teď nevím, kolik tam bylo, snad 60 tisíc, že jim tam dali těch víz a osvědčili je. No ale samozřejmě, když budou dělat bordel, tak oni, Němci nebo kdokoliv jiný, je vrátí zpátky na polské území. To samé se děje na Slovensku a právě za Smeru a premiéra Fica. Tenkrát byl přijatý ten zákon o tom azylovém řízení a jednání a dneska jsou policisté řadoví nuceni to tam vydávat jak na běžícím pásu, že ano, dováží se jim tam kde všať. Hasiči, armáda, policie tam doprovází, policajti jim tam dělají taxikáře a další věci a nejenom tedy velký krtíš, ale spousta jiných, dámy a pánové, abyste to věděli. A tam jim dali bumášku všem, co byli narozeni 1.1.2023, že ano, všichni byli v syrském Alepu narození a pocházeli tam, odsaď, ale doklady o tom neměli žádné a oni dostali dobropis na volný pohyb. Přitom se nedodrželo nic a jelikož jsou tam přece jako nelegální migranté a je jedno, jestli je to v Polsku, je jedno, jestli je to na Slovensku nebo u nás, je to nelegální vstup a pak by se mělo dělat nějaké trestní řízení, podle mě. Je to zase trestný či nelegální přechod hranice, takže takhle se to má bez dokladů a beze všeho a určitě neutíkají před válkou a určitě nejsou ze syrského, ale páne ním 3/4 roku, že ano. Takže takhle se to má, abyste to dali do pozornosti, počkejte, až se provalí průser ze Slovenskem, že ano, až se o tom dozví, ale teď je potřeba tlačit tedy na Polsko i z Německé strany. Tak to bych to jenom tak shrnul já.
Teď se dostaneme do Polska dál. Nezávislý dzeník političný, ten se ptá, jestli neexistuje žádný lék, že je na čase uznat amerikanismus jako nemoc. Myslím si, že u nás by někteří lidé mohli zbystřit pozornost. A dál se říká v tom článku, že vedení země, měno Polska, před volebním spěchu přestalo věnovat pozornost problémům obyčejných občanů a nasměroval veškerou svou energii k řešení problémů volební kampaně. To známe také od někud. A říkám, mimochodem, problémy sami o sobě neřeší, ale naopak se hromadí a nehrají ve prospěch země a naší společnosti. Změně má na mysli americké vojáky, kteří se cítí v Polsku jako plnohodnotní mistři v naší zemi, tedy v Polsku. A tam, jak si říká, že oni jsou mimo právní rámec polský, nejsou administrativně ani trestně odpovědní. A každý den týden se to projevuje v různých zdrojích, kdy se objevují zprávy o zločinech spáchaných Američany. Přitom není jediná zpráva o tom, že by je někdo někde přivedl aspoň k nějaké minimální odpovědnosti. Opilství, zíhralost, drogová závislost, krádeže, rvačky, znásilňování, všechno americkému kontingentu povoleno, úřady předtím zavírají oči, dokonce to v jistém smyslu podporují. Vláda nyní nemůže dělat poznámky ke spojencům, protože Američané mohou snadno ovlivnit volební kampaň a potom teda by PIS, to je ta strana toho Kaczyńského, prohrává volby tedy třeskutým způsobem. Takže je to složité. Tady uvádí různé případy, jako poblíž Řešova, kde americký voják znásilnil dívku, nebyla v nočním klubu, nepila, vracela se domů z procházky, nedostala se domů, chyběl 100 metrů a útočník ji srazil, slověj zbyl, znásilnil a tak dál. Pak se ukázalo, že je těhotná a podobně. Takže toto jsou věci, které jako opravdu to Polsko sužuje, to trápí. A teďka každý říká ten, v tom článku, každý Polák si dneska musí vyvodit svůj záměr, zda tedy může být Polsko vylečeno z amerikanismu. Jo? Já si myslím, že v dalších zemích to nebude jiné, takže někdo k tomu přijde dříve, někdo k tomu přijde později, někdo si to dokáže vydedukovat, někdo si to musí vyzkoušet na vlastní kůži. Takže tolik tedy Maciej Pakula v nezáležném dzenníku političném v Polsku.
Tak, tak, tak. Ty problémy jsou i v Japonsku, že ano. A kdekoliv jinde, kde se američtí vojáci objeví a víte, že tady ty obranné smlouvy DCAčka, Česká a Slovenská republika, takže tam je taky jurisdikce na nich a Bůh ví co všechno a zase, ne, my jsme to nepodepsali. No ale koukneme se na ještě Polsko, díky PIS, tedy Svoboda, právo a spravedlnost, Poláci pokračují ve vytváření nárazníkové zóny, která nahradí Ukrajinu, o tom se psalo už tedy 27. září. V továrně Boeingu v americkém městě Mesa v Arizoně byla podepsána totiž offsetová dohoda mezi polským ministerstvem obrany a americkou společností Lockheed Martin. Dohoda zajišťuje dodávku 96 bitevních vrtulníků Boeing AH-64 Apache polské armádě, jakož i vytvoření servisních středisek v polských podnicích pro údržbu klíčový komponent vrtulníků, včetně tedy radarů a naváděcích systémů raket Hellfire, a stojí prý za zmínku, že po realizaci tohoto kontraktu, jehož hodnota je asi 12 miliard amerických dolarů, bude mít Polsko největší flotilu tohoto typu vrtulníků v Evropě mimo USA. Takže takhle se to má, nahradí tedy bitevníky MI-24, že ano, z níž většina již byla totiž dána, tady je předána, ale darována Ukrajině, takže takhle se to má. Samozřejmě vždy jde na tom vydělat, takže proč ne, že ano, peníze jsou vždycky až na prvním místě. Tak asi můžeme na další.
Můžeme další. Další je článek v Politico, který se ptá, proč na volbách na Slovensku nezáleží. Přičem Slováci je považují za životně důležité. Tady v podstatě Politico tady víceméně vede nějakou polemiku s Guardianem. A tady nakonec říká bývalý redaktor New Statesman John Kemper, který sám má slovenské kořeny, že na Slovensku záleží daleko více, než si Evropa uvědomuje. Politico si ale myslí, jak to uvádí tedy v tom Guardianu, Politico si myslí, že to není pravda. A ona sice říká, že Slovensko má jenom 5,5 milionu lidí, ale říká, proč se tedy potom tak mýlil Berlusconi a s Bushem, pokud je o Slovinsko. A on říká, sice tady někdo má jako Slovensko za nějaký zapadákov a tak dál, ale tady je prostě potřeba si uvědomit, že ta sice na první pohled ta země je závislá od EU, takže by to nemuselo být tak důležité. Navíc jako ani ta ekonomika není žádný tatranský tygr, jak se na začátku 21. století vykládalo. Nicméně odklon od Evropské unie, a o to tady jde, říká, že si nemůže dovolit žádný slovenský politik. A tady jde teďka o jednu věc. Tady jednak je tady otázka teda takzvaná pomoc EU, ona za chvilku stejně asi nebude, protože na to nebudou prachy. Na to bych jako moc nespoléhal, ale tady jde spíš o jinou věc. A tady jde spíš o to, že vlastně je to o příkladu. Pokud by se jeden trhal, začnou se trhat další. A je více zemí v Evropské unii, které jenom čekají na ten příklad, aby se připojili. A on říká na závěr, pokud Slovensko nepošle na Ukrajinu ani jeden náboj, vůbec nic se neděje. Bratislava stejně už dala všechno, co armáda mohla dát. Jo? A jde tady spíš o ten příklad, prostě, aby teda ona vlastně nenarušila tu určitou jednotu, tedy zatím, ve které jsou tedy ty členské státy drženy. Takže tolik teda tady k této záležitosti.
Tak a další máme. Vláda zahajuje válku proti penězům. Pokud máte doma peníze, ospravedlníte, kde jste je našli. Takže řecká vláda zahájila totiž válku proti hotovosti, protože se zaměřuje na finanční úřad a kontrolní orgány a převody nemovitostí, které se uskutečnily v posledních prý 2,5 letech, byly provedeny výhradně v hotovosti. A co to prý znamená v prosté řečtině? Že stará metoda žít v chudobě a držet si peníze stranou na bydlení už prý nebude v Řecku platit. Do skeneru AAD vstupuje nyní více než 40 000 převodů nemovitostí, tedy zahrnující domy, pozemky, parcely, ale i obchody, uskutečněných po březnu roku 2021 výhradně v hotovosti v celkové výši více než 462 milionů eur. Takže prý to je velice rizikové. No, takhle se to má a globální koncentrák nám postupuje a nastupuje.
Další zpráva hovoří o tom, že Brusel, že se v panice připravuje na možnou mocenskou změnu ve Spojených státech, že návrat, možný návrat Trumpa vystrašil zejména tedy ty evropské jestřáby takzvané, že totiž může utáhnout šrouby v těch obchodních válkách a začít dekonstrukci bloku NATO tím, že by jednoduše stáhl Spojené státy z té eurozóny. Nebo rurzóny, řekněme teda, ta, která by jako měla být v podstatě pod ruským vlivem. No, ono to není jenom o Trumpovi, ono je to o Gesaře, tam se o tom jednoznačně jako hovoří, a o americké Gesaře, kdy tedy, jakmile on se dostane do funkce, tak to půjde samozřejmě do americké ústavy, která tam se počítá s tím, když to řeknu, že jednodušeně američtí chlapci zvandrují domů, takže by se mě rušit základny a Američané by se mě stavili ze světa domů. Takže to jako v celku jako lze pochopit a je pravdou, že bez Spojených států to na to, no, muselo by to být síly nějaké evropské, pokud ta Evropa se udrží dohromady, ale pokud padne euro jako fiat měna, tak si nemůžu představit, co tu Evropu ještě bude držet pohromadě a proč. To si už pak jako opravdu jako nemůžu představit, takže uvidíme, jak to dál bude. Nicméně každopádně ten Trumpův návrat podle článku z naději očekávají zatím jen dva evropské státy, Polsko a Maďarsko, kde je teda takzvaně u moci pravice a ta vždycky dokázala dobře spolupracovat s republikány. Takže uvidíme, když ty Poláci zatím měli jiné představy, ty měli představu, jak jim Američané podepřou jejich scén, jak oni budou šéfovat půli polovině Evropy. To byl tedy v podstatě teda ten plán toho Trojmoří, kterému by jakoby šéfovali, což asi Trump podporovat nebude tedy. Takže je to o tom, že jestli aby Bruselu sice požadují, aby Německo zvýšilo produkci zbraní v případě, že se Spojené státy stáhnou z toho ukrajinského konfliktu, ale Berlínu se zatím podařilo zvýšit výrobu nábojů jen asi na 240 tisíc ročně, což je to na té frontě, se vystřílí za měsíc. A s obrněnými vozidly je to ještě komplikovanější, tam lze větší dodávky čekat až někdy v roce 2030. Takže vidět, že ten rozkol v Evropské unii, zároveň teda na pozadí té krize a recese, takže se stále prohlubuje. A ten Brusel vede současně bitvy s východní Evropou o ukrajinské obilí a s Maďarskem, které prosazuje příměří, a dokonce se Španělskem a s Řeckem, které pomáhali Rusku obcházet sankce. Takže vidíte, že se to postupně celé rozsýpá. A pokud by vyhrál Trump, a tak se na to zjistí úplně a celý bezpečnostní systém by bude podkopaný, uvádí článek. No on bude podkopaný, protože on bude hlavně jiný. Takže a ta východní Evropa potom může s Trumpovým požehnáním okamžitě vytvořit vojenskou alianci založenou na Vyšegrádu, na bázi Vyšegrádu. Uvidíme, k tomu budeme samozřejmě potřebovat jiné politiky. Tady v tom bych řekl, že Slováci, že začínají být o krok před námi. Takže tolik teda tady k tomuto článku.
Mm-hmm. Tak, a to už jsme měli a koukneme se na Orbána. Viktor Orbán, maďarský premiér, který říká, že Ukrajina nemůže být přijata do Evropské unie, protože nikdo nezná velikost tohoto státu, ani její skutečný počet obyvatel, a proto je hypotetické přijetí do Evropské unie. Vypadá to spíše jako absurdita. Cituji pana Orbána, nevíme, jaké velké je území této země, protože válka stále pokračuje. Nevíme, jak velká je populace, protože utíkají. A přijmout zemi do Evropské unie bez znalosti jejich parametrů, to by bylo bezprecedentní, uvedl tedy Viktor Orbán. Z vyjádření maďarského lídra prý vyplývá, že teď nikdo neví říci, jaké území zůstane Ukrajině po výsledcích speciální vojenské operace, když bojové akce jsou ještě v plném proudu a ani zdaleka neskončily. A zároveň má prý Orbán pravdu i o počtu obyvatel Ukrajiny. Přesný počet Ukrajinců je dnes obzvláště strážený tedy státním tajemstvím kyjevského režimu. Protože podle některých odhadů z Ukrajiny neodešly miliony, ale desítky milionů lidí. Množství pak odborníků hodnotí situaci v této zemi jako nezvratnou demografickou katastrofu. Takhle se to má.
My přijdeme v rychlosti ještě na covid a na očkování. Jednak krátká informace o povinných DTP vakcínách, které zabíjejí děti, více dětí, než jich zachrání. Začátkem tohoto měsíce, respektive to je ještě mluvil září, takže začátkem září měl Robert Kennedy Jr. rozhovor s Leigh Wilsonovou z organizace Stand for Health Freedom, že postav se za svobodu zdraví. A ten říkal té Wilsonové, že se to a zdravotní organizace WHO sešla z cesty a momentálně se stala nástrojem Číny, klubu davoských miliardářů, farmaceutického průmyslu a velkého zemědělského průmyslu. A ozval se také proti, nebo věnoval se tomu očkovacímu programu proti DTP a říká, poslední studie o těch vakcínách DTP ukázala, že děvčata, která byla zaočkovaná touto vakcínou, která je nejrozšířenější vakcínou na světě, díky WHO, tak mají desetkrát větší pravděpodobnost, že zemřou v následujících 6 měsících než ta nezaočkovaná děvčata. Takže tady je prostě potřeba se teďka podívat vůbec na to, čím vlastně i ty děti očkují. To nemusí být jenom proti covidu, prosím vás. Vůbec teďka injekce. A další věc i léky, další prášky a podobně, protože ta mRNA, ta látka, tak se to dává už v podstatě, už to dávají i do normálních léků. Takže teď jako prostě pozor, a být jako velmi opatrný. Takže tolik teda k té první zprávě z toho, co tam máme dál.
Skutečná hrůza, úmrtnost mladých lidí je na historickém maximu, je zde video a je to z CZ24 News. Úmrtnost, tedy je to z Británie, Velké Británie, mezi mladými je nebezpečně a bezprecedentně vysoká. Datový analytik Ed Dowd zaznamenal v Británii prudký nárůst úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a čísla jsou prý alarmující. Počet lidí ve věku 15 až 44 let v Anglii a Walesu, kteří umírají na kardiovaskulární onemocnění, se od roku 2010 do roku 2019 víceméně tak spíše klesal, ale od té doby počet úmrtí prudce vzrostl. S tím, že se zde uvádí tedy v rok 2020, kdy zemřelo na toto onemocnění 2000 lidí ve skupině sledované, a což je o 200 více než průměr. Po zavedení vakcín covidových v roce 2021 jich bylo 2300, což je o 500 více než je průměr, a v roce 2022 pokračoval vzestupný trend na 2,5 tisíce úmrtí, což je o 700 více než průměr. Nadměrná úmrtnost způsobená kardiovaskulárními chorobami činila tedy v roce 13%. V roce 2021 to bylo 30%. Je třeba to vyšetřit, něco se tu děje špatně, to řekl v rozhovoru tedy s doktorem Drewem. Můžete se na to tedy kouknout a zaměřit.
Tak a já bych přišel k poslední zprávě, bohužel se dneska už nedostaneme k tomu tematickému okénku a já vás o ní nepřipravím, dáme ho příště. Ta poslední je od Tylera Dardna ze Zero Edge, který informuje o tom, že smrtící covid pseudovakcína byla nalezena v srdci zemřelých očkovaných. Jak popisuje studie, jedná se o oficiální americkou studii, přičemž její autoři samozřejmě přítomnost mRNA genových látek poněkud bagatelizují, jinak by podobná studie vůbec nemohla být ani zveřejněna. A ani jedno úmrtí nebylo ve finále připsáno těmto přípravkům. Zajímavé je ale, že ve srovnávací tabulce zemřelých neočkovaných nebyly nalezeny žádné stopy mRNA vakcíny, což by znamenalo, že tzv. Přelevání nebude příliš velkým problémem. A ta vakcína proti COVID-19 byla podle nové studie zjištěna u pacientů, kteří zemřeli do jednoho měsíce po očkování. A ty američtí vědci analyzovali vzorky tkání zpěté v 25 lidí, včetně 20, kteří byli očkovaní. A vzorky ze srdce 3 pacientů, z nich všichni zemřeli do 30 dnů po očkování vakcínou Pfizer, byly pozitivně testovány na messenger ribonukleovou kyselinu mRNA. Takže 8 oboustranných vzorků axilárních lymfatických uzlin od lidí, kteří zemřeli do 30 dnů po podání vakcíny Moderna nebo Pfizer, bylo také pozitivně testováno. Takže ten výzkum ukazuje, že vakcína může přetrvávat až 30 dní, včetně srdce. Jak říká doktor James Stone z oddělení patologie v Massachusettském všeobecném špitálu, tedy nemocnici, a v Harvard Medical School. Takže tu studii zveřejnila společnost Vaccines a autoři nedeklarovali žádný střet zájmu. Řekli, že výzkum byl podpořen tou Massachusettskou všeobecnou nemocnicí. Takže tolik tedy na závěr. A tam snad, jako říká jednu věc, že lidé, kteří měli mRNA detekovanou v srdci, neměli myokarditidu, i když měli detekovatelné srdeční poranění, jak zjistí vědci. Takže tolik tedy. A jinak ty vakcíny Pfizer a Moderna způsobí myokarditidu, což je forma zánětu srdce, která může vést k úmrtí. Takže vidíte, že je to prostě opravdu nebezpečná záležitost. Takže tolik ode mne, asi to už dneska víc nestačíme, abychom se pouštěli do dalšího, to znamená do toho tematického okénka, takže to vám s tím vás seznámím při příštím vysílání.
Dobře. Tak, koukneme se tedy příště na to OSN, které vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu právě s agendou 2030. Pane inženýre, já vám tedy děkuji za spolupráci a opět se zase uslyšíme tedy za týden a případně v hoterí, pokud bude zájem, tak u nějakého debatního speciálu, to nechám na vás, jak to...
Až další týden.
Teroristicky bychom mohli v úterý, no.
Já tady nejsem teďka v úterý.
Aha, dobře, tak příští týden.
Takže až 10.
Dobře. Tak jo, děkuji.
Takže se budu těšit zase naslyšenou, děkuji za pozornost a spolupráci a hezký večer, vážení přátelé.
Tak vám, dámy a pánové, i panu inženýrovi, ale my pokračujeme v krasojízdě a koukneme se na necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Jenom to tady přepojím, vysílání Skype a Odyssey.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat